Плеяр Азаттык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, кадерле динлечилер. Шун 2025 жылын 20 июнь, эптенин аны күнү. Сүнкү программабызда Мурат Үсөймовун түрмө мөхлөтү доолду, эмма ул үйүнө долонмады. Түркменистанын Ирандан импорт эдиан харитлеринин акымы кетилер. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнеплертиңиз. Озали билен мен, Мердан Тариев, күнүн тазеликтери билен таныштырыярын. Иранның өтен ақсымың дуамында Израиль қарсы атын ракеталары себепле юрдың күн ортасындағы Бейер-Сева сәхірінде ерлесен ири Сарокко кеселханасының биналар топлумына зепер етті. Ракета зарбалары Холондта ве Рамат-Кантта хем хасабы алынды. Салық ишәрлерінің соңғы мағлұматтарына өре 10-ырсы адам яраланды. Гейзек хүзімді умумылықты 30-дан ғурак ракета атылды. Израильді бір нәтсегеді қуа дуйдырысы ұғлан едилді. Israil hakimetleri Irani raid itkalarını hücum etmekte yine de ayıpladı. Yurdun korunmak ministri Israil Katz, harvalara Irani'nin strategiki maksatı itkalarına karşı zarvaları güçlendirmeyi buyurdu. Israil'in harbi güçleri 19. iyunu geçilen gece Irani'nin teritoriyasına bir neçe hücumu amala asırdı. Oların arasında Arak ve Natanz şehirlerindeki yadra itkaları hem var. Yakın günde ordaki konfliktin mevcimi övülen Kazakistan İran'dan Türkmenistan'ın üstü övülen 89 adamı evakuatsi etti. Bu arada Tengri News neşri 18. iyunda Kazakistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğine salgılanıp haber verdi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin 18. iyunda yayradan beyanatına göre Türkmenistan İran'dan gelen dışarı yurt rahatları için 24 saatlik insanperverlik geçirilmesini üpçün eder. Hazır içinde Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beylik yurtların rahatları olan yüzlerce adam barlı güverisi nokotları arkalı Türkmenistan'ın devlet terhedinden geçiptir. Hükümetçi Türkmen online eserlerinin 19. iyunda beren mağlumatına göre sonkı yağdaylara layıklıkta Bajgiran terhet geçilgesinden 14 adam, yağını Hıtay'ın 6 rayeti, 2 Kazakistanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan'ın 200 oğlu rayeti Türkmenistan'a geçiptir. 16. iyunda Türkmenistan, 120'den kovrak tasarı yurtliğinin, sol sağında diplomatların ve onların maskalı ağzalarının Türkmen terhidinden geçendiğini emeğelim etti. Sol bir vaqtda Türkmenistan uçur qatna ularının çäklendirilen vaqtında dasar yurtlarda qalan ve qiyinçilik çekken öz raayetleri varıdı hiç dat aytmayar. Amerikanın prezidenti Donald Trump 17. iyunda Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arqalı geçiren söhbetdeşligi varıdı jurnalistlere gurrun verdi. Trump'ın aytmağına göre Rusiyanın prezidenti yakın günde ordaki konfliktin çözülmeginde araç hükmünde çıkış etmeyi teklif edipdir. Men onun bilen düğün gürleştim. Ol hakikatten de özünün araçlık etmeyini teklif etti. Men ona şeyle dedim. Mana bir yaxşılık etti, özünü araçlık et. Men ona şeyle dedim. Vladimir, gel, ilki Rusya bilen meseleni çözülü. Bu mesele varada olsa sonrak pikret bilersin. Deyip Trump айтты. Мұндының Вашингтон ве Киев Русияны Украинадағы оқатысылықлары бесетмәғі чағырды. Эмма Москва бұ текливі қавул етмеді. Американың президенті, әгерді сол дөвір өзі президент болын болсады, Русияның Украина арсы ұрсының асыла баслама жақтығыны қайтылады. Американың консулық ишәрлері студент визаларына үст тұтянларын сәтсал ұлғымырындағы хасапларыны барлар. Мұның олорын хатарындан бірлесен статтара қарсы дұсманчылық туйғыларыны өңі үлерлі дәнлері үзі чықарамақ мақсады білен амал еділіяндығы белінілер. 18 июнда Американың Дәулет департаментінің векиллері тарапындан берілен мағлуматы өрә, бұ категориялары дегісілі даласқа әрлерін әхлісінден социал медиа хасапларыны елетерлі көрністі хүдірілмек талап еділер. Американ консуллук ишкерлерине, талашкерлерин, Американын райтларына, мединиятына, hükümetine ve esaslandırıcı yürürgülörüne karşı düşmançılık körközýän islendik alamatlaryny ýüze çykarmak boýunça görkezmeler berildi. Studentler ve çaqlyk bilen gelen alimler üçin wizalara ýüz tutmak ve olary işläp taýýarlamak prosesi takminan bir ay öň togtudylypdy. Indi bolsa täze talaplar bilen gaýtadan başlady.